tørt vejr med en del sol og så omkring de 20 grader og så en svag til jævn vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Han er tough on crime. Han er kristen. Det lyder som en republikaner fra Midtvesten, men det er det ikke. Han er konservativ, så konservativ, at det gør noget. Manden hedder Søren Pape Poulsen og er ny politisk leder af det konservative Folkeparti og manden, der er udset til at genrejse det stolte gamle parti. I disse dage, der skal han for alvor til at vise, hvad han duer til, når han som leder af Folketingets mindste parti skal forsøge at profilere sig og måske endda prøve at få lidt indflydelse i de kommende finanslovsforhandlinger. Søren Pape er gæst her i Cordua Steno om godt en halv time. Og hvis der sidder lyttere, der har et skarpt spørgsmål til Søren Pape, så kan I ringe ind på 20 24 7 24 7 og stille ham det spørgsmål. Men velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi lægger ud med et besøg af fra en herre, der virkelig har noget at skulle have sagt ved de igangværende finanslovsforhandlinger. Det er nemlig finansminister Bjarne Corydon. En mand, der for få år tilbage har modtaget, eller der gennem de sidste par år har modtaget adskillige fidusbamser, ikke mindst for sine finanslovsforslag. Velkommen til, Bjarne Corydon.
Tak skal du have.
Men lige inden vi starter afhøringen, så skal jeg også lade sige til lytterne, og det er vi faktisk meget glade for allerede nu, er der nemlig en del, der har skrevet til os med spørgsmål til Bjarne Corydon. Og det kan I altså blive ved med de næste to timer ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Men Jarl Cordua... Det...
Ja, ja. Altså ikke spørgsmål til dig, men til alt, hvad der foregår. Ja. Men nu må vi have orden på sagerne. Jarl Cordua har første spørgsmål til finansministeren.
Jeg sidder her og tripper. Bjarne Corydon, du har jo selv sagt, at den her finanslov, da du fremlagde finanslovsforslaget her i tirsdags, at den går sådan til kanten.
Ja.
Og for et par år siden, der kan du huske, eller tidligere, der har du sagt, at der gik man ikke helt til kanten. Hvorfor er det muligt? Hvorfor går I til kanten nu? Hvorfor ikke fortsætte den samme linje med, at man er forsigtig? Og hvorfor skal I bruge det hele nu?
Det er faktisk stort set den samme linje, og det er helt marginalt, hvad der skiller den måde, vi har lagt snittet på i år og de andre år. Vores linje har jo løbende været, at vi gerne vil gå så langt som overhovedet muligt for at skubbe til vækst og beskæftigelse i Danmark. Altså, vi har jo ikke haft den analyse, at det kunne stå på egne ben derude endnu. Det går bedre i vores økonomi. Det viser alle de tal, de hårde tal, man kan kigge på, og også alle de bløde indikatorer. Men det vil ikke være, mener jeg, ansvarligt og rigtigt bare at klappe foden på bremsen i den nuværende situation. Man kan lette den en lille smule for speederen, men man skal stadigvæk holde tryk på, at der bliver skabt arbejdspladser i Danmark.
En af de ting, som I virkelig har fået tæsk for, i hvert fald fra de borgerlige side, det er, at I har givet et øget fradrag for fagforeningskontingent for LO-medlemmer osv. Mm. Det blev udlagt som gaver til vennerne. Nogen har strammer den og kalder det lige frem for blodpenge. Det vil vi ikke gøre her. Ej. Men i hvert fald sige, at det er...
Det var meget godt.
Jo, men jeg jo læser aviser kan se det. Ja. Altså, er det fair at sige, at nu skal der være lidt til kernevælgerne, fordi at I står over for et valg?
Jeg synes faktisk ikke, det er sådan specielt fair at hverken at bruge de der ord, som du ikke bruger, eller i det hele taget at lægge det op på den her måde. Altså, det er jo en skattelettelse på arbejde til ca. 1,3 millioner danskere, som står op hver dag og tager på arbejde, betaler deres skat, sørger for, at hjulene kører rundt, og i øvrigt støtter, at vi har en dansk arbejdsmarkedsmodel, som hjælper os med at bekæmpe social dumping. Og de får med det her forslag lidt mere til sig selv. Og jeg synes jo, det er, jeg lytter på det, Venstre siger med forundring. Altså, hvornår har det været forkert i Venstres bog at lette skatten på arbejde for almindelige mennesker? Det synes jeg er mærkværdigt. Altså, det er sådan en gammeldags
klassisk. Man kunne jo også godt sige, at det var at præmiere folk, der var medlem af særlige foreninger.
Jo, men vi er jo alle sammen, altså, det er jo meget få, der vil stille sig op i Danmark og åbent være imod den danske arbejdsmarkedsmodel. Altså, vi er jo alle sammen til festlige lejligheder rigtig glade for den model, vi har. Men betingelsen for, at den kan fungere, det er jo, at almindelige mennesker vil være en del af den. Altså hvis ikke rigtig mange danskere er en del af det her, så bryder det jo sammen. Og der tror jeg bare, situationen for mange mennesker er, det kender for mange mennesker, jeg kender i min egen omgangskreds, at det vil de da i princippet godt, men de skal jo også lige have råd til det. Og der er jo grænser for, hvor dyrt det må blive.
Men nu er det jo sådan, at fagforeninger, og specielt LO-fagforeninger, de taber medlemmer, har gjort det rigtig, rigtig mange år. Så det er sådan lidt...
Nu får det
sådan en økonomisk indsprøjtning fra hjælp fra statskassen.
Ja, de gør ikke det. Det er jo penge, som går ud i private menneskers økonomi. Og det
vi er jo enige om, hvis de får et fradrag, så er det lidt billigere at blive medlem af en fagforening. Ikke?
Det
er vi
jo, så er det for den enkelte dansker, som arbejder billigere. Og det vil sige, at de slipper billigere i skat. De kan gøre det, de mener er rigtigt, uden at skulle betale så meget for det.
Det vil sige, altså det er simpelthen en skattelettelse. Vi giver et lidt større rådighedsbeløb til
1,3 millioner.
Til 1,2 millioner.
Ja.
Og så siger Korto, at det er til jeres kernevælgere.
Jeg gider det bare så vel.
Ja, fordi det er jeres kerne, altså dem, der får flest glæde af det, det er vel egentlig Dansk Folkepartis kernevælgere efterhånden, ikke?
Det tror jeg er meget, altså meget blandet. Altså der er jo mange, der stemmer på Dansk Folkeparti. Der er jo også trods alt en ganske stor del af befolkningen, der stemmer på Socialdemokratiet. Det er jo ikke sådan, det er lavet. Altså vi synes politisk, vores holdning er, at hvis man arbejder... Hvis man bidrager til, at vi har en dansk model for, hvordan vores arbejdsmarked skal fungere, så har man også fortjent, at det kan fungere, uden at det skal være så dyrt, som det er i dag.
Bjarne Corydon, du har jo læst statskundskab for mange år siden, og du har også taget eksamen i det, så du må være bekendt med den der teori, som man også mener at kunne påvise ved at kigge ud i den virkelige verden, der hedder policy circles. Altså det her med, at man har sådan nogle politikcirkler, det vil sige, man kigger over sådan en tidshorisont, så i starten af sådan en valgperiode, hvor en ny regering kommer til, der prøver man sådan at spare op hen over årene og prøve på at køre det sådan rimeligt smalhals, og så det sidste år, inden der skal være valg, så giver man den fuld hammer. Man kan også godt se det i kommunerne, jo, at den der policy circles. Du nikker, så du kender teorien. Ja. Vil du ikke sige, at det her det er et klokkeklart eksempel på, et eksempel på policy circles, at vi er nået på det punkt, hvor vi lige før et valg, så skal den have fuld hammer. Inden for de rammer, som EU så har givet os.
Det hedder politiske konjunkturcykler.
Ja,
det,
på dansk.
Ja, det hedder. Og jeg synes ikke, det er et klokkeklart eksempel på det. Og det er jo stadigvæk det, der sker med vores finanslovsforslag. Noget, der holder sig fuldstændig inden for ansvarlige rammer. Det lever op til alle de regler, vi har bundet os til. Som et af få lande, så har vi fuldstændig styr på vores økonomiske politik i Danmark. Jeg vil snarere sige, at det er, en demonstration af, hvad man kan i Danmark, hvis man følger en klog kurs. Hvis man følger en klog kurs i Danmark, hvis man bliver på den kurs, vi har lagt, jamen så er det muligt at gennemføre forbedringer, som vi nu har lagt op i vores forslag.
Så altså det, du siger her, og jeg kan bare sige til lytterne, du har sådan set et lille smil på, når du taler om de her ting. Det her, som Korto antyder nu, det har simpelthen ikke noget på sig. Det er helt usædvanligt, at man ligesom åbner lidt for posen i valgår.
Det tror jeg, at at den politiske videnskab har fuldstændig ret i, hvordan ting fungerer. Men
godt.
Jeg siger bare, at det forslag, der er lagt frem, det har ikke noget at gøre med at slippe sådan tøjlerne i forhold til ansvarlig økonomisk politik. Tværtimod, det holder sig inden for rammerne.
Så er der en lytter nemlig her, der hedder Claus Krold, tror jeg, det må udtales. Han spørger bare fuldstændig kort, hvordan hænger et underskud på 50-60 milliarder sammen med økonomisk ansvarlighed?
Ja, det hænger fuldstændig sammen med økonomisk ansvarlighed.
Altså, sådan må du fortælle
manden det. Altså, man, når det gælder underskud og gæld, så skal man holde sig inden for de regler, man har bundet sig til. Og det må ikke være højere end 3% i det faktiske underskud, og ikke højere end 0,5% på det, der er strukturelt underskud. Altså det, der sådan er konstant på tværs af, hvordan det ellers går ude i økonomien. Og så skal man have økonomisk holdbarhed. Det vil sige, på langt sigt skal man sikre, at man ikke bruger flere penge, end man får ind. Og det har vi i Danmark. Så skal man jo også gøre sådan, at i krisetider, hvor det ikke går så godt i økonomien, hvor der ikke er så højt et privatforbrug, hvor folk holder igen på pengene, bankerne holder igen på udlånet, virksomhederne holder igen med investeringerne, ja, der skal man jo sørge for at holde hånden under vores beskæftigelse ved, at fællesskabet så træder til. Og det er jo det, vi gør i de her år. Og så skal vi så til gengæld hive overskuddet ind i de år, hvor det begynder at gå bedre. Og der vil jeg sige, altså kigger man, og man kan jo kigge også i kortene, fordi alt er lagt åbent frem, det har vi fuldstændig styr på. Og det er jo også derfor, at alle dem, der bedømmer, om det er sikkert at låne penge til den danske stat, ja, deres vurdering er, at vi er simpelthen i absolut topklasse. Altså, vi er en af de 10 økonomier i hele verden, man mest trygt kan låne penge til.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og I kan sikkert høre på stemmen, at vi har finansminister Bjarne Corydon i studiet. Og hvis I har et spørgsmål til Bjarne Corydon, så kan I skrive til os på Cordua Stenos Facebook-side. Og det har Kenneth Fischer Føh gjort tidligere. Og han er sådan lidt inde på det samme, men han har en pointe sidst i sit spørgsmål, som jeg også beder dig om at forholde sig til. Er det ikke rent valgflæsk, at man deler milde gaver ud i et valgår og lader budgettet skride lige til grænsen? Og det er endda en grænse, der er sat ud fra en meget optimistisk prognose. Og det der med prognosen, vi er lige ind på, I mener jo næste år, så stiger væksten her i landet til 2%. Men når man sådan går tilbage og ser, hvordan Finansministeriet sådan har lavet prognoser på, hvordan det gik med væksten, så har jeg jo aldrig rigtig ramt, vel? Så I er igen optimistiske, og pointen er jo her, at hvis I nu igen rammer ved siden af, jamen så har vi problemer, så skal I ud og hæve skatterne og finde penge.
Altså nu er det her talk radio, så kan man jo godt få lov til lige at være lidt teknisk og lang i spyttet, ikke? Altså, det der med, om vi nu skynder mere optimistisk, fordi det synes vi er politisk smart, og så kan vi lige slippe afsted med det og så videre. Jeg mener, det er noget vrøvl. Altså, påstanden kommer alle mulige steder fra. Det vi jo har gjort, fordi vi er trætte af den diskussion, det er, vi har kigget på, hvordan plejer det, hvordan går det så som regel? Og der er det klart, at det her med at skynde, jamen, det kan man ikke. Man kan ikke være sikker på at ramme. Altså, hvis man kunne det, så ville man jo leve af at spekulere på børsen. Så ville man vide med sikkerhed, om kurserne gik op eller ned. Det kunne man blive meget rig på.
Det må godt være lidt i nabolaget.
Jo, men det, hvis vi skal afgøre, om det her passer eller ej, så er det rigtigste at gøre, det er jo at sammenligne vores skøn med de andres skøn.
Mm.
Så kan man sammenligne Finansministeriets skøn med vismændene, Nationalbanken, EU-kommissionen, OECD og bankerne. Og det har vi så selvfølgelig gjort. Og det man kan se, det er, at vi er hverken mere eller mindre optimistiske end dem, og vi er hverken mere eller mindre ved siden af skiven end dem. Vi er faktisk en lille smule bedre end dem, hvis man ser på, hvordan skøn plejer at gå.
Men hvis det er sådan...
Er det ikke sjovt?
Jo, men, ja. men så siger jamen, vi så i lidt knap så ringe som de andre. Det er også fint nok, men skal der så ikke være sådan en buffer, hvor man ligesom har taget ligesom højde for den usikkerhed? Er det ikke klogt?
Ja, det kloge er, at du løbende holder øje med, hvad der sker, løbende styrer den økonomiske politik, og det kommer vi til at gøre. Men netop fordi der er en vis usikkerhed, og den er jo ikke mindst forårsaget af nogle af de ting, der sker i landene rundt om os. Altså, det, der sker i Ukraine.
For eksempel?
Fransk økonomi har det ikke vanvittigt godt.
Nej, det skal vi tale mere om i dag.
Nå, okay.
Jamen, ikke med dig.
Så stopper jeg her, ikke? Men netop fordi, at der er nogle usikkerheder i verden omkring os, så er det klogt og rigtigt, at vi i Danmark gør så meget, vi kan inden for grænserne for, at vi holder dampen op på det her med job og beskæftigelse. Det er en joborienteret økonomisk politik.
Bjarne Kørt, du siger det selv nu. Altså, i øjeblikket så er der valgkamp i Sverige. Og et af valgkampens store spørgsmål, det er derovre, hvor mange penge er der i kassen til uforudsete udgifter?
Mm.
Og din kollega Anders Borg, som i Sverige altså er borgerlig, har været ude at sige til vælgerne, at der bliver ikke plads til velfærdsforbedringer i de kommende år, fordi at svenskerne er selvfølgelig klar til at tage et ansvar og tage imod mange flygtninge. Der er også en del af de flygtninge, der banker på her i Danmark. Har du en bufferkasse til det? Fordi hvis vi skal tage... Vi tager selvfølgelig ikke lige så mange som svenskerne, men vi bliver faktisk også presset fra EU til at skulle tage nogle flere. Det er en ret bekostelig affære. Har du noget på kistebunden der, eller har du givet det alt overskuddet væk til andre formål?
Nej, altså flere ting til det. Altså for det første, så tager vi jo ikke noget, der minder om lige så mange flygtninge som
det kan Sverige. Vi ikke, men det, vi tager det, faktisk for få i forhold til, hvis man sammenligner med andre EU-lande.
Ikke efter min opfattelse. Altså, vi tager dem, vi skal, men vi har jo en relativt stram udlændingepolitik i Danmark, meget strammere end i Sverige.
Det ved jeg godt.
Så det er ligesom det første led, og derfor så holder den sammenligning ikke helt.
Det er et interessant valgkampstema i Sverige, at man faktisk diskuterer, hvor mange penge man har. Så i Danmark, der gælder det bare om overhovedet ikke at snakke om det. Men som er vores, så kommer det faktisk til at koste
penge. Nu har jeg jo en uendelig respekt for jer, men jeg bliver nødt til lige at anholde det der med, at ikke at snakke om det og sådan noget. Altså, det passer ikke. Vi har styr på den økonomiske politik i Danmark. Vi har holdbare offentlige finanser. vi er et af de 10 lande i verden, man allersikrest kan låne penge til.
Det har jeg ikke set.
Og vi har også i forhold til, om vi har buffer osv. Ja, selvfølgelig har vi det. Altså, der findes på finanslovsforslaget det, man kalder for en tillægsbevillingsreserve på 1 milliard, som simpelthen bare står til uforudsete udgifter i løbet af året. Så alt det her politiske, taktiske snak om valgflæsk og skred og jeg ved ikke hvad, det passer ikke. Der er styr på den økonomiske politik i Danmark, og der er truffet en beslutning med åbne øjne om, at fordi der er usikkerheder i landene omkring os, så skal vi ikke træde på bremsen for tidligt. Fordi det, vi går allermest op i, det er arbejdspladser.
Jeg vil jo gerne som borgerlig rose regeringen for ikke at komme med nye skatter og afgifter, og også at man fastholder de dagpengeregler, der er. Og så har jeg selvfølgelig allerede skubbet æben over til dig, Bjarne Corydon, ja, fordi jeg ved jo, at jeres parlamentariske grundlag, Enhedslisten og SF, er meget, meget optaget af den sag, og det er faktisk også nogle af dine gruppemedlemmer i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Men, hvis man skal tro aviserne, det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, det er, Enhedslisten er jo nøglen, dem skal I have med. Det ligger jo til, at I skal lave finanslovsforlig med Enhedslisten.
Ja, og SF, ikke?
Og SF. Men SF'erne har været med de andre år. Men det er jo fair at sige, at jeres forhold til Enhedslisten har været noget turbulent, kan man sige. Hvad har du gjort i år for at få talt Enhedslisten, skabt nogle rammer for, at Enhedslisten kunne sige ja tak til en finanslov? Jeg ved godt, at vi er meget tidligt i forløbet osv., men tror du på en finanslovsaftale med Enhedslisten?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Jeg kan jo ikke vide det. Altså, det er jo ikke forkert, eller hvad du siger. Det er jo fair nok, når du beskriver, de forløb, der har været som svære. Det har de jo været, og det er jo klart, at når det gælder økonomi og økonomisk politik, så står Enhedslisten jo et helt, helt andet sted end regeringen. Og deres vision om, hvad man skulle gøre økonomisk i Danmark, det svarer slet ikke til vores billede af, hvordan sådan et moderne samfund fungerer. Det vi jo så skal, det er at se, om vi kan lave nogle kompromiser, om vi kan finde frem til, at der er nogle ting, som vi gerne vil i fællesskab. Og der må man jo sige, at det forslag, der ligger på bordet, det er en meget åben invitation til, at man kan gøre nogle af sine holdninger til virkelighed. Og i hvert fald med min måde at være politiker på, der synes jeg jo, at det er jo spændende at snakke, og det er rart at besøge jer og sådan noget, men det er da først for alvor sjovt, når noget af det, man går og siger, bliver til noget. Og for Enhedslistens vedkommende, så siger de jo rigtig mange ting. I år, jamen, så kan nogle af de ting, de siger, blive til noget. Og der er penge til, at nogle af de mærkesager, de har, realiseres.
For at det så skal kunne lade sig gøre, så skal Enhedslisten jo have noget. Og vi har været nede og kigge lidt i det her finanslovsforslag.
Vi overtager simpelthen.
Ja, og så tænkte jeg, en af de ting, hvis vi nu kommer ud i den store, den store ældrebadesagskonflikt igen, og de står hårdt på det, så tænkte en af de muligheder, du kunne, skal jeg bare sige, på det her finanslovsforslag, der er afsat 37 millioner kroner til en ny og længere landingsbane i Bornholms Lufthavn.
Ja.
Var det noget, man kunne tage af bordet til fordel for et bad, eller noget som Enhedslisten? Fordi Enhedslisten og de socialistiske partier, de bryder sig ikke om, at man flyver i Danmark.
Nej.
Hvis Margrethe Vestager, eller hvad hedder det, Margrethe Auken er ved der, så skal vi jo kun sejle eller svømme til Bornholm.
Det er meget muligt. Det kan være, at jeg simpelthen skulle tage dig med hjem, og så prøve at få kigget lidt på sagerne med det der perspektiv, og se, hvad der vil komme ud af det. Jeg ved det ikke.
Nå, men altså, jeg kommer til at spørge, er det på grund af folkemøde, alle de her København og andre steder, som kommer flyvende ind, og så skal man have nogle længere landingsbaner, eller hvad? Fordi alle jumbo-jetsene skal lande
i
juli
måned. Jeg tror, at vilkårene for at lande er de samme under folkemødet og resten over på Bornholm, uden at være ekspert. Så må det ikke, det er en meget god idé.
Okay. Jamen, du er da ansvarlig for hele finansloven.
Jamen, det er det, jeg mener. Må det ikke også, man bør give Bornholm en hjælpende hånd, det tror jeg.
Det vil sige, at vi kan alle sammen glæde os over, at lufthavnen på Bornholm, den står til en forbedring, og det bliver der ikke pillet ved.
Jeg tror ikke umiddelbart.
En anden ting, Bjarne Corydon, set med borgerlige briller, en særdeles interessant debat, der har kørt hen over sommeren omkring afskaffelse af topskatten.
Ja.
Om den er selvfinansierende eller ej.
Ja.
Der ved jeg, du var til samråd i går med de konservative, ja. Brian Mikkelsen, ja. Hvor I jo havde en diskussion omkring de her ting, hvor det nye er, kan man sige, at fremtrædende økonomer og vismænd siger, at en afskaffelse af topskatten stort set er selvfinansierende.
Det siger de
Hvorfor gør I ikke noget ved det?
Det siger de faktisk ikke.
Næsten selvfinansierende.
Nej, det siger de faktisk ikke, og det var også det, vi er oplyst for udvalget i går. Det var jo meget, egentlig en udmærket oplevelse. Der sad borgerlige politikere der i ræd og række med et fromt håb om, at de kunne få lov at afskaffe topskatten, og det ville være gratis. Og der måtte jeg jo så bare ind og ødelægge festen og sige, at sådan er det ikke. Altså, hvis man vil afskaffe topskatten, og det vil de gerne, jeg ved ikke med Venstre, mange af de andre vil gerne, og det vil så gavne 12% af befolkningen og ingen andre, så koster det 7 milliarder, og dem må man ud og finde, medmindre man vil optræde komplet økonomisk uansvarligt.
Men det er ud fra, hvordan man regner, og der er nogen, der siger, at i Finansministeriet regner anderledes, end man gør andre steder. Er det ikke rigtigt?
Jeg er ked af sådan at ødelægge festen, men det er altså ikke helt rigtigt. Finansministeriet regner, som man skal regne, og de resultater, der er kommet på det seneste, jamen, de flytter ikke ved, at prisen vil være 7 milliarder.
Det der så ikke, det er man jo ikke sådan helt enige om i den økonomiske sagkundskab. Det er jo fair
at sige det. Det tror jeg faktisk ikke, du har ret i. Altså, men det er meget teknisk. Jeg vil gerne prøve at forklare det, hvis du synes,
endelig,
det er...
Ja,
altså, det hænger sammen med, at man simpelthen kun ser, når man de her nye beregninger og tal, der kommer frem, at de kun angår, hvor meget der kommer ud af en topskattelettelse i forhold til indtægter. De ser slet ikke på, hvor meget hvad der sker på udgiftssiden. Og hvis man holder fast i, at det skal man også kigge på, og det skal man kigge på, og det tror jeg også, vismændene er enige i, så er prisen 7 milliarder kroner.
Mm. Men er det vel fjollet at have en skat på de mest produktive danskere, er det ikke det?
Nej, jeg synes jo, det er rimeligt, at de af os, der, jeg ved ikke, hvad man får for at sidde og lave radio, men det er sikkert udmærket,
der er altid plads til en stor løn for os.
Man får da en pæn løn for at være finansminister, og jeg synes, det er rimeligt.
Er det bedre, end at være radioværd?
Ja, det ved jeg ikke.
Der er også større ansvar.
Det kan jeg jo sagtens så sige, altså, der er ikke nogen, der tjekker. Men jeg synes, det er rimeligt, at jeg betaler mere i skat end gennemsnitslønmodtageren. Det synes jeg. Og det, vi har gjort ved topskatten,
Vi har jo progressiv beskatning, også uden topskat jo.
Men det vi jo har gjort ved topskatten, det er at sørge for, at den ikke rammer almindelige lønmodtagere. Den sætter først ind for 488.000 i dag. Det synes jeg er rimeligt.
Bjarne Corydon, jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at du i Børsen for ikke ret lang tid siden fik dig en ny ven, som virkelig gerne ville hjælpe dig. Og det var ISS-direktøren, som var ude at sige, at det, når vi snakker om den offentlige sektor, de opgaver, den skal tage sig af, så har man jo altid sagt, at vi kan ikke skære ned på noget som helst, fordi det vil gå ud over antallet af varme hænder. Mm. Så er det, der kommer en mand her der siger, fra ISS og siger, hvorfor skal vi ikke hjælpe dig med alt det, som de kolde og klamme hænder skal tage sig af?
Klamme lige for.
Nej, klamme, men i hvert fald de kolde hænder, ikke? Og der var jo et uendelig række af spørgsmål, eller forslag, hvor man siger, det kan privatiseres, det kan effektiviseres. Mm. Og jeg tror, alle os, som har en daglig omgang med den offentlige sektor, ved, at det er mærkeligt nogle gange, at det skal være så tungt og ineffektivt, hvor man tænker, må ikke ISS har fat i, at der er mange af de kolde ting, som ingen vil lægge mærke til, bliver udliciteret, og som dermed kunne effektiviseres og give dig et større råderum til at dele ud af de varme hænder.
Jo, altså nu kan man sige, at ISS' direktør lever jo af lige præcis det her, ikke? Så han er jo også en...
Jo, han skaber også mange arbejdspladser, ikke?
Jo, bestemt. Men altså, jeg har det sådan med det, jeg har det helt pragmatisk med det. Altså, jeg har det ikke sådan, at udlicitering er forfærdeligt, og det er der jo rigtig mange socialdemokratiske borgmestre, der gør i vid udstrækning. Det gør man i store dele af staten.
Det er meget konkret.
12 milliarder.
Jeg tror bare, man bliver nødt til lige at kigge helt ned sådan praktisk i, hvordan det foregår. Mange af de beslutninger, han henviser til, dem træffer man jo i regionerne og i kommunerne. Og der er det mit indtryk, at man ser sådan rimelig pragmatisk på, at hvis man kan få gjort nogle ting bedre eller lige så godt for en billigere penge, ja, så oplever jeg ikke, at man sådan er håndsky over for det.
Han tilbyder dig at hjælpe dig med 12 milliarder, ikke?
Jo.
Og men, så siger men det er du, at det er bare sådan et eller andet snak, der gør, at han komme lidt i børsen.
Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger bare, at i realiteten, så mange af de opgaver, han tilbyder mig at gøre noget ved, de ligger i kommuner og regioner. Og det er en masse, altså det er tusindvis af beslutninger i kommunalbestyrelser og regionsråd, der i realiteten bestemmer, hvor meget vi udliciterer i Danmark.
Et sidste spørgsmål.
Mm-hmm.
Vi er jo mange, der ikke rigtig tror på muligheden, at der bliver lavet en finanslovsaftale med Enhedslisten, uden at I på en eller anden led forlænger den der midlertidige aftale om dagpenge. Den her
genoptræning.
Den her ordning omkring dagpenge, som i midlertidige ordning, I leverede sidst.
Det er to forskellige ting, I sidder og siger. Men
Jeg tror ikke på gen. Okay. Men lad os nu bare sige, i hvert fald der er identificeret det her dagpengeproblem af venstrefløjen.
Ja.
Og meget tyder på, at de kravler helt op i træet, og de kommer ikke ned, før I leverer et eller andet. Kan du åbne bare lidt for låget af, hvad du har dernede af ordninger, som du kan smide på bordet?
Jamen, jeg smider ikke med ordninger. Altså, jeg griber det helt savligt an. Og der, hvis jeg må få lov at svare rigtigt, så er der er tre ting at sige. Vi har en dagpengeordning i Danmark, som jeg har været imod, som mit parti har været imod. Vi har stemt imod den. Vi er gået til valg på at lave den om. Det kunne vi ikke. Det regeringsgrundlag, vi regerer ud fra, jamen det er en beslutning om, at det bevares. Så har vi brugt vores kræfter på at få det til at fungere rimeligt. En situation, hvor mange flere mennesker end ventede, da Thulesen Dahl fik den her idé og satte den i værk, jamen de faldt ud af systemet. Vi har brugt over 3 milliarder kroner på at hjælpe dem. Vi har sikret dem en anden forsørgelse end en dagpenge. Og så har vi gjort en ting mere, og det er at sørge for, at der bliver nedsat en dagpengekommission, og der bliver åbnet et vindue for, at vi kan diskutere, hvordan vi overhovedet skal
indrette. På den anden side af valget.
Yep, hvordan vi overhovedet skal indrette vores dagpengesystem i Danmark. Og i mellemtiden, jamen der følger det helt klart af vores regeringsgrundlag, og det holder vi os til, at det er andre ting, vi fokuserer på.
Men er det så ikke, altså du siger, at det ligger i regeringsgrundlaget, det er simpelthen sådan en lille jernring, der hedder Helle Thorning og dig og Margrethe Vestager, fordi en meget stor del af dit eget parti synes jo, at hvis I skal prøve at redde regeringsmagten, så var det her måske en måde, hvor I kunne hive nogle stemmer tilbage fra Dansk Folkeparti.
Jo, men jeg tror, der er masser af socialdemokrater, der har idéer og forslag og ønsker og sådan noget. Det kan alle jo have, det kan jeg simpelthen også have. Men Socialdemokratiet er også et parti, der er et pragmatisk parti. Vi ved godt, at betingelsen for, at vi kan komme igennem med vores politik, med nogle af vores mærkesager, det er jo, at vi også kan lave kompromiser, og at man kan regne med, at de aftaler, vi indgår, dem holder vi.
Du trives godt i modvind.
Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er udmærket. Det holder en sådan lidt oppe, ikke? Altså, det er godt for holdningen.
Finansminister Bjarne Corydon, tak fordi du kom her i Korto og Steno.
Tak fordi du måtte komme.
Nu vender vi os nemlig mod vores næste gæst, og det er nemlig den nyudpegede politiske leder i Konservativ Folkeparti, Søren Pape Poulsen, borgmester i Viborg indtil om 3-4 dage.
Indtil på onsdag.
På onsdag. Velkommen til, Søren Pape.
Tak.
Og hvis du har spørgsmål til Søren Pape, så kan du faktisk skrive til os på vores Facebook-side, Korto og Steno. Men du kan også ringe på 20 24 7 24 7. Men Søren Pape, velkommen til. Og mit første spørgsmål er, i dag kunne jeg jo se i en pressemeddelelse, at du stiller op i Midt- og Vestjylland, hvor du kommer fra og bor osv. Og hvorfor stiller du ikke op i en sikker kreds? Altså, risikerer du at blive valgt? Ikke at blive valgt, eller hvad?
Ja, men nu er jeg jo ikke... Nu er jeg ikke sådan en, jeg er jo ikke en tøsdreng, så jeg tror på projektet, og jeg synes, forudsætningen for andre tror på det, det er vel også, jeg selv tror på det, og jeg tror, vi kan få et mandat. Altså, det er jo...
Hvor mange mandater har I i dag der?
Der har vi ikke nogen, men det har vi nok efter valget, tror jeg ikke.
Det kan man kalde optimisme.
Hvilket mandat vil man få, det hvis man sådan tæller på det tekniske? Er det sådan det 9. 10. 11.
Det er det, 9. 10.
9. 10.
Ja, og vi har 8 i dag, og så kan man jo sige, at de kan jo rykke sig. Det kunne jo også være, at jeg gik hen og lavede et fornuftigt valg. Men sådan på hjemmebanen der.
Okay. Satsningen går simpelthen ud på at bevise, at du tror så meget på fremgang for de konservative, at du stiller op i en kreds, der ikke giver valg.
Ja, for jeg
og fordi hvis du ikke ryger ind, så har du sådan set allerede, så har du lavet vandgangen. Fordi det går jo ikke. At du kan jo trods alt ikke fortsætte som formand. Så det er simpelthen, altså, og det er jo en satsning. Ja. Og det, jeg tænker også på, hvad tænkte du, da du hørte Per Stig Møller, en, skal man sige, ikke uvæsentlig stemme i en konservativ historie?
Og en forgænger på din post.
Ja, som sagde, det er en satsning.
Men det, man ikke har været så flink til at spille, det var den sidste del af sætningen, men en god satsning, sagde han.
Okay.
Og det er...
Men du er enig i hans præmis om, at det er en sats?
Jamen, det er det da. Og når man tager en udefra, som jeg kommer, så er det selvfølgelig, der ikke har sin gang på Christiansborg. Men altså, jeg er også nødt til lige at sige, det er næsten blevet gjort til, at det sådan... Jeg sidder bare og er det styr rundkørsel, og Peter Mogensen sagde her den anden dag. Jeg har hørt udfordret ham til en timesprogram her. Det har han så ikke haft mod til at tage imod.
Og Peter Mogensen er den politiske kommentator over på en anden kanal. Ja.
Men selvfølgelig er det det. Jeg har jo altså været borgmester for en kommune med 7.000 ansatte. Det er den 9. største i landet, så det er ikke sådan, jeg står fuldstændig på bar grund. Men jeg er ydmyg for opgaven. Jeg ved da godt, der er noget, jeg skal have lært her. Selvfølgelig er det.
Jeg har tænkt mange tanker omkring det konservative genoprejsningsprojekt. Og alle ved jo det her med...
Fordi Torben, han er faktisk lejlighedsvis konservativ.
Bekvemlighedskonservativ, vil jeg sige. Men altså, jeg har stemt på Per Stig Møller en gang, det indrømmer jeg. Men det, der jo er sket med det her parti, ikke, det er jo det der med, altså det ved vi jo alle sammen, at Gud, Konge og Fædreland, den har de hugget over hos Dansk Folkeparti. Lavere skatter, den har vi hos Liberal Alliance, og Venstre, de er bare enormt irriterende. Ikke? Så man skal sige, når vi skal se for os et genrejst konservativt parti. Når jeg har siddet på for sådan nogle meget højtravende seminarer, som for eksempel på Togabar og sådan nogle steder, hvor man diskuterer politikudvikling, så har jeg hele tiden sagt, hvorfor prøver man ikke at lave det konservativt til sådan et dansk CDU? Hvor man ligesom sagde, jamen altså, det er Angela
CDU,
Merkel.
Og CDU, det er altså det tyske konservative parti.
Ja, altså, som er et kæmpe rummeligt folkeparti. Er det det, du... Altså, hvad er dit forbillede? Hvad er det... Altså, selvfølgelig kan I ikke leve med at have 8 mandater og være Folketingets mindste parti.
Forbilledet, det er Folkepartiet. Og det er derfor, I har hørt mig fra dag 1 tale værdier. Når jeg taler økonomisk politik, taler jeg også værdier.
Ja, du har faktisk sagt, at du er kristen. Det vil sige, at du er faktisk CDU'er.
Og i vores dag... Kristelige Demokratiske Union. Men skal vi ikke lade Søren Pape lov svare?
Ja, det er super. Altså, det er jo derfor, jeg har taget den her værdipolitiske tilgang til det. Altså, når jeg siger, at topskatten skal væk, så handler det ikke bare om, at nogen skal blive rigere. Så handler det om, at de mennesker, der faktisk yder en stor indsats, de skal lov at beholde deres egen penge for at kunne forsørge deres familie. Når jeg taler om tvangslektiecaféerne i skolen, der kommer efter næste valg, så handler det om, at socioassistenten, politimanden og sygeplejersken skal have lov til at være sammen med sine børn om eftermiddagen. Det skal staten ikke bestemme. Det skal der ikke sidde en gruppe politikere på Christiansborg og styre. Og det er simpelthen værdier, som jeg i tale sætter. Og så ved jeg godt, nogen som jeg og alle mulige andre siger, det med folkeskolen og det med retspolitikken og det med skatten, er det ikke noget, alle ved, I står for i forvejen og så videre. Jamen, vi ændrer ikke politik, men jeg tror, den helt store udfordring, vi har, det er, at der er simpelthen ingen mennesker, der ved, hvad står vi egentlig for. Og derfor har jeg sådan meget grundigt taget fat i tre ting. Jeg siger, at det skal vælge en saftsus med videre, når det går til valg næste gang.
Og lad os høre, hvad det er. De tre ting.
Og så meget andet, men der er tre ting, vi skal huske. Den ene, det er vigtigt for mig, fordi så kan det være, at de synes, vi har en god pakke nok til at stemme på os. Det ene, det er, at topskatten skal væk. Og det skal den simpelthen, fordi at folk... De dygtigste mennesker, der laver en ekstra indsats, de skal ikke straffes. De skal have lov til at have deres hus og hjem, og de skal have lov til at forsørge deres familie.
Og der vil lige høre finansministeren sige, at det koster 7 milliarder.
Ja, og nogen mener
det ikke... Nu har der brugt 7 milliarder. Ja, okay, hvad er det næste?
Og nogen mener, det ikke koster noget. Men det er noget med de dynamiske effekter. Lad os tage den diskussion en anden gang. Ham vil jeg også gerne diskutere med en gang. Den anden, det er det her med det er retspolitikken, specifikt omkring indbrudskriminaliteten. I dag straffes det som tyveri. Og det er sådan noget, jeg tænker, hvad sker der? Der er der ikke noget mere grænseoverskridende, i hvert fald som et borgerligt menneske, at man får krænket sin personlige ejendomsret, sin private ejendomsret. Det her med, at folk går ind i dit hjem, tømmer det, har trådt over grænsen til dit hjem, det er ikke så meget de ting, der bliver fjernet. Det er mere det, at du er gået ind i det mest hellige. Det skal man bare straffes benhårdt, og de bander, der kommer fra Østeuropa, de skal ikke sidde og spille den her for vores penge, de skal spille den i Rumænien, Litauen og Polen, og hvor de ellers kommer fra.
Der er I jo ikke uenige med Dansk Folkeparti. Jeg kunne ikke forestille mig nogen der siger, det lemper.
Men nu definerer jeg ikke den konservative politik ud fra, hvad andre partier mener. Og derfor er det sådan, at jeg skal fortælle, hvad den konservative pakke er, og så må vælgerne gå op med, er den god nok?
Topskat og indbrudskriminalitet.
Og så er det folkeskolen med tvangslektiecaféerne især, fordi det tager familiernes fritid, og det diskuterer vi for lidt. Det er det største angreb på hele Forenings Danmark, der er set til dags dato fra Christiansborg. Når unge mennesker kommer fra skole mellem 3:30 og 4:00, skal have et fritidsjob, for det skal unge knægte i 8. og 9. klasse for at tjene lidt penge, og det har de jo et godt af. Skal hjem og have aftensmad, skal lave nogle lektier, hvornår er det så, at de skal gå til sport? Det synes jeg er en kæmpe sag, faktisk.
Topskat, højere straffe for indbrud. Og det sidste, det var...
Ud med
lektiecaféerne. Ja. Og så kunne jeg godt lige, hvis jeg lige vil stille et kritisk spørgsmål eller to. Det der med lektiecaféen, det må man jo sige, så være en tabt sag. Altså, der er jo lavet en folkeskolereform, meget bredt. I står alene med det der synspunkt. Man må formode, at med tiden, så vil interessen for det her spørgsmål formentlig falde, fordi folk ligesom indretter sig nu efter de nye regler osv. Også de der foreninger, du taler så varmt om. Mm-hmm. Og med hensyn til rets, det der med strengere straf og så videre, der må man jo sige, at justitsministeren Karen Hækkerup siger, at I sparker jo en åben dør ind. Regeringen er interesseret i også, at man skal afzone i hjemlandet og så videre. Og hvad skal det jo koste at lave et indbrud? Hvor mange år skal man spjælde den?
Mm. Jamen, vi har faktisk foreslået en straf fremme, der er sat betydeligt op. Helt op til 6-10 år, alt efter, hvor mange gange du gør det.
Hvad er det i dag?
Og så, den er meget lav. Den er jo, du kan få en bøde, bare for at gøre det, fordi det er under...
En bøde for at bryde ind?
Du kan få, den hører under tyveriparagrafen i dag.
Det er løgn.
Det er rigtigt. Det kan du bare selv se. Så kan du selvfølgelig også spjælde den, hvis du gør det flere gange, men det er for blødt.
Det skulle da koste minimum 3 måneder i brummen. synes jeg da.
Det er da også for
men lidt. Lægger du op til, at vi skal bygge en masse nye fængsler? Fordi der, hvis ikke der skal mere til, så skal der jo også laves nogle nye sengepladser bag trammer.
Jo, men jeg synes, det er jo en lidt sjov tilgang til det. Altså, det handler måske om at forhindre kriminalitet frem for. Og hvis man så går over stregen, så skal man så ind og spille den. Og de østeuropæiske bander skal jo ikke sidde og hygge sig her.
Nej, de skal ikke. Men nu har vi et... det havde vi livligt, ikke?
Så har jeg lige et lille spørgsmål.
Yes.
Noget af det der, som har været det der med, at de konservative er kommet lidt i klemme mellem de andre borgerlige partier. Og en gang, der havde man jo sådan en eller anden fornemmelse af, at der også var et lille stink af ånd over de konservative. At der var nogle ikke helt konkrete ting, som var meget vigtige for konservative. Og i Barfod og i de andre perioder, der er det blevet til lidt som, at de konservative i mange menneskers øjne faktisk er blevet sådan et fabrikant, sådan rotejparti, ikke? Altså, som kun talte om skat og erhvervsliv, sådan erhvervslivsparti. Mm. Hvordan har jeg ret i, at åndsniveauet i Danmark er lavt, og er det et politisk anliggende, som de konservative vil prøve at tage sig af?
Jamen på den måde, at... Nu kan jeg sidde og blive lidt i tvivl om, hvad du præcist mener med det, men altså på den måde, at...
Jeg er spændt på, hvad du mener.
Ja, vi går ud og på den måde, vi går ud og taler værdier. Altså for eksempel, at Danmark er et kristent land, og vi som sådan er opbygget. Og det synes jeg, den arv, vi fører med os, det er en vigtig kulturarv. Det er jo ikke noget, vi går og diskuterer med hinanden fra ret tit, men det er faktisk en vigtig forudsætning for at forstå det samfund,
vi lever i. Så det vil sige, at den kristne kulturarv, det er noget, I vil slå på?
Det er det. Det ligger simpelthen dybt i vores DNA, at det er den måde, vi har opbygget vores samfund på. Det betyder ikke, at der ikke er plads til andre. Man bliver ikke snæversynet af at være kristen.
Nu tror jeg, at vi har en lytter igennem, og det skulle være Michael Appelgaard, det er korrekt?
Det er rigtigt.
Goddag, Michael. Velkommen til programmet Korto og Steno. Du har et spørgsmål til Søren Pape Poulsen. Værsgo.
Ja. Velkommen til den politiske scene, Pape.
Tak.
Og jeg vil lige tage udgangspunkt i kort, at du introducerer på det konservative Folkepartis sommermøde, som lidt sådan alternativ til kant-næsten-politikerne.
Kant-næsten-politikerne? Hvad er det for noget? Er det akademikerne i Folketinget, du tænker på?
Det er lige præcis. Søren mente, at der var for mange kant-næsten-politikere. Og så vil jeg lige spørge, hvor er så forskellen på dig og kant-næsten-politikerne?
Når jeg tager fat i kant-næsten-politikerne, så er det den tendens, at rigtig mange, at det der med at blive politiker, det er næsten noget, man læser sig til på universiteterne, og så får man måske en folketingskreds og bliver valgt, inden man er færdig. Det er jo sådan det er det billede, og det er også et billede på, at vi mangler folk i Folketinget, som simpelthen har haft et almindeligt arbejde. Altså, hvor er landmanden, politibetjenten, funktionæren efterhånden henne i Folketinget? Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har et Folketing, der under en eller anden form afspejler befolkningen. Altså, jeg er udlært på Grundfos, jeg er udlært speditør. Jeg har været ungdomsskoleleder. Jeg har haft mit helt almindelige gang i det private og den offentlige virksomhed. Og der tror jeg da på, at der kommer man med lidt en anden tilgang, end hvis man aldrig har været ude og have et arbejde.
Ja, men afspejler den konservative folketingsgruppe det, jeg vil sige, ideal?
Ja, det synes jeg. Der er en god blanding i vores folketingsgruppe, også blandt vores folketingskandidater. Nu er det ikke sådan, at man ikke må have gået på universitetet. Det synes jeg, vi har sandelig også brug for dygtige akademikere, det er ikke det.
Fordi så skal det jo smide Brian Mikkelsen og, hvad hedder hun, Lene Espersen og Pia Stig Møller ud af gruppen. Ja.
Men jeg synes mere, det handler om at have en bredde. Jeg tror, hver parti og hver folketingsgruppe har godt at have en bredde i deres parti, så vi er lidt forskellige, så det ikke er en produktionslinje, der kommer fra universiteterne alle sammen.
Godt. Michael Appelgaard. Ja.
Jeg har lige kort spørgsmål.
Værsgo.
Hvad i består det konservative folkeparti i grunden i, når vi tænker det folkelige?
Værsgo, Søren Pape.
Det er et meget bredt spørgsmål, men jeg synes jo...
Nej, jeg håber, det er specifikt, det du svarer konkret.
Ja, jeg skal gerne gøre det, men jeg synes, det folkelige, det er, når man er et folkeparti, så er det, vi er ude og forsvare de her, både den hele kristne kulturarv, den forståelse af det, vi kommer af. Det handler om, at vi sikrer arbejdspladser. Altså, jeg taler ikke, når jeg taler skattepolitik, så er det ud fra en værdipolitisk sammenhæng, så man har råd til at ansætte folk i virksomhederne, så det, man kan forsørge sig selv og sine. Det synes jeg er den her brede folkeparti og værdidelen, vi står for.
Tak, Michael Appelgaard, for spørgsmålet. Og så Torben Steno.
Søren Pape, jeg synes, det er så interessant, at du bringer det kristne ind i dansk politik, fordi altså, siden at Kristelig Folkeparti nærmest, altså de har jo opgivet ævet og kan ikke komme ind,
så er der ikke nogen. Jo, måske Dansk Folkeparti, men ellers i den borgerlige lejr, så er det altså noget, man nedtoner mig. Mm. Er det simpelthen det, man skal sige, at hvis man føler sig en lille smule trådt på, og man har de kristne værdier, så er det de konservative, ikke? Og der var jeg sige, stor kato for, at du lægger jo ikke skjul på, at du er homoseksuel. Der er jo faktisk også mange af dem, som føler sig truet på de kristne værdier. Det er jo mange af dem, som synes, at det var ganske forfærdeligt, at Manu Sareen fik en hindu fik til gennemtrumfet, at nu skal der laves et kristent vielsesritual for homoseksuelle. Og hvad... Du er folkelig, du er kristen, du er homoseksuel. Det er nye tider, ikke?
Jo, det er der nok mange, der vil sige, at hvad kom der lige der? En konservativ partileder, det var nok ikke lige det, man havde.
Og så speditør også.
Ja, hvad sker der, ikke? Jamen, jeg har jo sådan, at de kristne værdier, det er jo noget, jeg bærer med mig. Det er jo noget af det, der former mig. Men det, der adskiller Danmark fra Iran, for eksempel, det er, at vi går ikke hen og slår op i Bibelen, som man slår op i Koranen, og siger, hvad den er det så, vi skal lovgive. Og det synes jeg, det er rigtig, den sondring, vil jeg godt lige understrege for mig, er rigtig vigtig. Jeg tror, at de kristne værdier faktisk ligger meget dybere i danskerne, end man lige sådan går og tror. Det er den måde, vi har opbygget vores samfund på.
Jamen, det er en åndelig genrejsning, der skal til, at man taler om de kristne værdier, som vores samfund bygger på, i stedet for, at det sekulære og demokratiet er blevet vores nye religion.
Det mener jeg faktisk, det er, for jeg synes, vi skal ikke være så bange for at gå og tale om, hvad værdier er, og hvad tro betyder. Og det har meget været sådan, at alle folk har gået og sagt, det er en privat sag. Nej, tro er en personlig sag. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi i det offentlige rum også tør tale om, hvordan det er, vi indretter samfundet, også med nogle værdibegreber og nogle normer.
Nu er du kommet i toppolitik, og velkommen til toppolitik, og så vil nogen sige, og velkommen på Ekstrabladets forside.
Ja,
og du prøver jo Ekstrabladets forside i dag, det kan alle grønne gode sige, og nu skal vi ikke lave reklame for den her stærkt nødlidende avis, som efter eget udsavn er ved at lukke, fordi der er ikke nogen, der gider købe den i papirudgave, men under alle omstændigheder, så handler det om grundskyld. Altså, du har været ude at sige og selv identificere, at grundskyld er et problem.
Ja.
Du har været borgmester i Viborg, hvor I ikke har rørt ved grundskylden, i hvert fald ikke, mens du har været borgmester.
Nej.
Men det har man jo andre steder, navnlig i den konservative højborg Frederiksberg, hvor vi har adskillige lytter, blandt andet Ben Falbert og andre, som jeg ved er meget interesseret i det her, at de betaler i øjeblikket 50.000 om året, og det stiger til 100.000 om året i grundskyld, og der kan man tilsvarende sige, over i Viborg, der betaler man omkring 6.500-7.000 kroner. Det er jo meget fint, du som konservativ leder mener, at man skal have sat prop i hullet med hensyn til grundskyld.
Mm.
Men dine partifælder ude på Frederiksberg, de lader den stige.
Tak, fordi jeg må udrede den misforståelse, der har været i dag omkring grundskyld i Ekstrabladet. Fordi vi er jo helt med på, at det kommunale selvstyre kan fastsætte promillen for grundskyld mellem 16 og 34. Det er helt store dyr i åbenbaringen. Det er altså ikke kommunernes promiller her. Det er den værdifastsættelse, som staten har lavet, altså som skat har lavet i 2011, som er fuldstændig forkert, og der sidder og arbejder på nu. Når folk på Frederiksberg kan ende med at betale 100.000 i grundskyld, så er det på grund af de fuldstændig vanvittige værdiopskrivninger, som skete i skat i 2011. Og så er det selvfølgelig en promille ud af det. Så det, der rykker noget, det er et problem skabt af staten, der må løses af staten. Og derfor skal vi fastfryse grundskyldstigningerne, indtil vi kender det udvalgs arbejde om, hvad skal værdierne så være.
Det er før programmet, der var Bjarne Corydon her, så nævnte vi, at jeg ville også stille dig et spørgsmål omkring grundskyld. Så kiggede han på mig og sagde, ja, det bliver spændende at se, hvor han vil finde de penge. Fordi det koster jo penge, det der, du vil ændre på.
Jamen, fastfrysning af grundskylden, som vi har foreslået og stillet forslag om i Folketinget i 12, 13 og vil gøre igen i 14, det er sådan, at vi har sagt, at i stedet for, at vi går og taler om milliarder og økonomi hele tiden, så har vi sagt, at vi har lavet en økonomisk 2020-plan. Vi kommer ikke med et forslag, som ikke er indeholdt i den. Og så spørger du mig lige om lidt, hvad står der måske i den plan, hvis man ikke lige har den ved hånden?
Ja, hvad står der i?
Det er blandt andet nulvækst i den offentlige sektor. Og der, nu var Bjarne her, det kunne ellers have været sjovt at diskutere finanslov med
ham. Så det vil sige, at du er på nulvækstholdet?
Ja, selvfølgelig.
Fordi i Venstre taler det med et udgiftsstop,
ja,
og I taler altså om nulvækst.
Ja, og jeg har det sådan. Vi har verdens største offentlige sektor, og så har man den holdning, at den skal være endnu større nu i det finanslovsoplæg. Jeg må sige, man siger sådan nogle gange i kommunerne, at vi laver valgbudgetter hver fjerde år. Jeg skal da lige love for, at finanslovsudspillet, det er noget af et valg. Noget sukker til Enhedslisten og SF, det er jo fuldstændig langt ud.
Det er jo, det er jo deres parlamentariske grundlag, så det vil
ja,
det sige
ja, men vi er også bare politisk uenige. De har fri ret til det.
Men kan man forestille sig, hvis nu det hele går op i hat og briller, så kommer du og Lars Løkke ind ad døren og redder dem til sidst? Det er jo set før, kan man sige, de forgængere har gjort
det. Ja, det er set før. Jeg har meget svært ved at se, hvordan vi skal redde dem. Så skal de jo fjerne alle de milliarder, og så skal vi jo have en helt ny tilgang til det. Jeg tror, vi får en halv kop kaffe til de forhandlinger, og så bliver vi nok sparket ud af døren igen.
Det tror jeg også. Men Søren Pape, et af de steder, hvor du har en mulighed for at hugge ind på Liberal Alliance, ikke? Når du sidder der og siger, jamen vi har verdens største offentlige sektor, så jeg mener jo, at hvis jeg havde noget med de her ting at gøre, det er meget nemt at finde nogle steder, hvor man virkelig kunne hugge løs på den, og så få den simpelthen gjort mindre. Mm. Vil du gå foran sammen med Liberal Alliance inden om Venstre og sige, vi skal ikke bare have nulvækst, vi skal simpelthen have gjort den sektor mindre, den beskæftiger sig med alt for meget unødigt?
Jeg er enig i, at den er stor, og den er også for stor. Men altså nulvæksten vil også betyde, at der kommer færre i den offentlige sektor.
Jeg spørger, om du vil simpelthen sammen med Liberale Alliance begynde at hugge ind på den. Sig, det der skal vi ikke tage os af. Det skal vi ikke tage os af.
Ja, men skal vi altså skille det ad. For jeg vil godt være med til at sige, at jeg har min, som basis er det nulvækst. Fordi vi er jo ikke et parti, der laver revolution her.
Det har vi
her,
fået genrestrækket. Ja. Nu snakker vi
men så vil der være områder, ind på den. Jamen, så vil der være områder, hvor vi skal se, hvordan er det, vi bruger skattekronerne. Altså, når jeg kan se, at Når vi bruger så mange penge på for eksempel at have ansat i Naturstyrelsen til at gå rundt og tjekke, hvor store folks terrasser er, samtidig med politikerne slår ud med armen og siger, at vi kan ikke fjerne Rockerborg, så siger det bare lidt om, hvad udfordringerne
er. Ja, du kender det kommunale virkelighed. Du ved da også godt, hvor mange der sidder på de der kontorer. Jeg har sådan på fornemmelse, at sidder en hel del mennesker opfinder problemer, som de er nødt til at tage sig af
staten har noget at lære kommunerne. Kommunerne har de senere år afskedet, at der er 25.000 færre ansatte i kommunerne. Hvordan er det gået i staten? Der er lige blevet lidt flere ansat. Det viser, at der er et stort besparingspotentiale.
Der har vi slogan, som kommunerne har fyret 25.000. Ja, lad os komme af med 100 i det statslige. Ja. Er det ikke det, du vil? Så er du til at tale med på det område.
Det viser bare, at kommunerne har været nødt til at være effektive, og det skal de også være, for det er andre folks penge.
Lad hovederne falde i den offentlige sektor.
Men derfor betyder det ikke, at vi har en dårlig offentlig sektor. Jeg synes, vi har et godt samfund og en god offentlig sektor. Den kan godt blive mere effektiv.
Søren Pape, hvis man sådan bevæger sig lidt rundt på de sociale medier, så kan man så kan man finde en figur, der hedder Morten Messerschmidt, og ja. Ham tror de fleste kender som Dansk Folkepartis medlem, meget meget synlig medlem af Europaparlamentet, og han har været efter dig den sidste uges tid. Ja. Jeg tror han har en daglig kampagne, hvor han spørger Søren Pape Poulsen om hvad mener de konservative Folkeparti om bankunionen, skal Danmark tilslutte sig? Og nu vil jeg jo gerne stille spørgsmålet på vegne af lytterne og vælgerne og Morten Messerschmidt.
Ja, ham skal vi ikke skuffe.
Hvad synes du om bankunionen? Du har jo tidligere været lidt skeptisk, jo.
Ja, men jeg har også sådan en principiel holdning til det, fordi der er jo ingen i dag, der præcis ved, hvad bliver indholdet. Og det, der er helt afgørende for, hvor vi kommer til at stå, det er de garantier, der skal skydes ind i sådan en union. Hvad forpligtelser bliver der? Forstået på den måde, skal danske indskydere og skal danske banker stå som en garanti for svage, dårligt drevne sydeuropæiske banker. Hvis det er sådan, det ender, så skal vi ikke være en del af det.
Så det er svaret måske?
Ja, fordi vi ved ikke, hvad der endelig er endnu. I princippet kan der jo være en god idé i, at vi har en stærk banksektor i Europa. Hvis, og også være godt for de danske banker og deres kredit, hvis man er i en samlet bankunion. Men hvis det betyder, at vi skal holde hånden under dårligt drevne sydeuropæiske banker, så skal vi ikke være med. Jeg synes bare, det der med at have en holdning til det på forhånd, uden man ved, hvad indholdet i bankunionen bliver, det synes jeg er mærkeligt noget. Men det undrer mig ikke, at Messerschmidt har en klar holdning til
det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, det konservative Folkeparti har jo sådan, omkring hele EU-spørgsmålet, haft sådan lidt frem- og tilbageholdning, og i øjeblikket har der været nogle strømninger, der er meget EU-kritiske, og der er der i hvert fald nogen, der har identificeret dig som en af dem, der har været mere EU-kritisk end det, man tidligere har set. Vil man kunne se det konservative Folkeparti have en mere EU-kritisk holdning under din ledelse fremover?
Jeg tror, man vil kunne se, at vi lidt tydeligere siger, at der er ting, EU ikke skal blande sig i. Fordi jeg tror, at det, der er sket her, det er, at dårlig lovgivning for Folketinget, det er vi helt vildt imod. Fordi det kommer fra EU, bliver det jo ikke bedre. Altså, dårlig lovgivning vil altid være imod. Og det der, hvor jeg synes, det er primært, at EU har jo rykket sig de senere år fra det, jeg synes, EU skal blande sig i. De skal sørge for et fri marked med en fri handel. Vi skal sørge for arbejdskraftens bevægelighed. Vi skal sørge for at gøre noget på klima og miljø. Noget omkring grænseoverskridende kriminalitet. Så er der en lang række sager, hvor kommissærerne og deres embedsapparat sidder og skal vise deres effektivitet og komme med nye forordninger og direktiver. Der synes jeg så, at vi skal være lidt bedre til at være klar på at hive bremsen.
Hvad med forbeholdet? Meget kort, hvad synes du om forbeholdet?
Jeg synes, at retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet skal afskaffes, retsforbeholdet, fordi nu får vi en sådan tilvalgsmodel, som det ser ud. Og så har jeg det med euroen. På nuværende tidspunkt vil det jo ikke give mening til den tagstilling. På nuværende tidspunkt vil jeg ikke synes, vi skal tilslutte os den, men det kan være, at det bliver på senere. Det kommer helt an på de økonomiske.
Så det vil sige, at din holdning er, at vi skal ikke tilslutte os euroen på nuværende tidspunkt?
På nuværende tidspunkt vil det jo ikke give mening overhovedet at have den diskussion, for det kommer slet ikke til afstemning. Det giver jo ingen mening.
Men jeg spørger om din holdning. Jeg spørger ikke om du synes, du skal til afstemning. Jeg spørger om din holdning.
Nej, jeg siger, at på nuværende tidspunkt vil det ikke, efter min mening, give ret meget mening at tilslutte sig den fælles mønt.
Det er klart svar. Tak.
Så der er ikke nogen kursændring. Næste gang, I går til Europaparlamentsvalg, så står der Søren Pape har passer på Danmark i EU. Altså sådan den der provincielle holdning med, at EU det er noget, der kommer efter. Det var hele jeres kampagne. Den handlede om, at jeres kandidater passede på Danmark, som om EU var efter os. Det synes jeg faktisk var et dybt besynderligt slogan.
Ja, men det er fordi, den måde europolitik, den europolitiske debat efterhånden er blevet, der synes jeg, vi glemmer lidt at få diskuteret, at vi skal være skarpere på at få bremset noget lovgivning, og så er den helt store dyr åbenbaring. Det er den implementering, vi laver EU-lovgivning i Danmark. Vi er jo simpelthen duksende i klassen.
Vi er overimplementeret.
Overimplementeret altid.
Et spørgsmål, som jeg ved også mange lyttere har skrevet ind til, det er, jeg kan for eksempel citere Martin Greengren, som skriver, Søren Papes parti, og det er jo så det konservative folkeparti, indgik sidste år en ny planlov med regeringen og Enhedslisten. Er Pape imod den aftale, som hans parti indgik sidste år? Og den planlov, det var altså udenom de andre borgerlige partier, den handlede jo om, at man skal gøre det sværere og lave de her hypermarked og Bilka og så videre. Men jeg kan forstå, på det seneste har du jo sådan været ude og kritisere planloven og synes, der er for meget byråkrati.
Ja.
Hvad mener det konservative folkeparti nu?
Ja, men det er sådan, at den aftale, vi indgået sidste år, undskyld, det var på baggrund af nogle forhandlinger, der blev indkaldt til med den eksisterende lov. Det, jeg har foreslået i al beskedenhed, det er en lov fra 72, hvor man ikke kender noget til nethandel, som bare har udviklet sig lap på lap på lap. Måske skulle det være tid til, at vi starter på et blankt papir, så spørger vi i det her samfund, hvad vil vi beskytte? Det er noget med vores kyster, lidt med vores bymidter. Men det her med at sidde og bestemme, at der må handles med søm og skruer i den forretning, og der må handles med suttede flasker i den, det er simpelthen bare for langt ude. Det grænser op til planøkonomi, og det er bare ikke så meget for.
Søren Pape, et lille voldsomt emne, vi lige åbner her. Der er 3 minutter til, der er nyheder. Det digitale helvede. Jeg oplever endda unge mennesker, men selvfølgelig primært ældre. Jeg ved ikke, om du kender den fremragende tegning af Mette Drejer, hvor der sidder en 90-årig dame i en rullestol med slanger ind i næsen, og så er der en sosu, der siger til hende, og husk lige at opdatere Java, inden jeg kommer igen i næste uge. Og i øjeblikket, så er der en tendens til, at man tror, at alt, der bliver digitaliseret, det bliver nemmere. Og det værste, der overhovedet kan ske i det her samfund, det er, at du kommer til at tale med et andet menneske. Mm. Man hænger i den ene kø, man skal opdatere, man skal tage stilling til alle mulige skemaer. Og hvis man endelig prøver at tale med nogen, så er det sådan, maskinen nærmest siger, men så, altså, tryk firkant og afslut med selvmord. Ikke? Altså, er der ikke en fuldstændig pervers forelskelse i digitalisering, som ikke nødvendigvis hverken forbedrer folks liv, eller nødvendigvis er effektivt?
Nu udtrykker du det på måske en lidt anden måde, end jeg vil have gjort, men vi skal i hvert fald være opmærksom på, at der er en del, ja, nu siger du unge, men også ældre mennesker, som simpelthen ikke er med på den dagsorden. Og vi har jo selv været med til at skabe nogle systemer med altså hele skat og udbetaling Danmark og alt her, hvor du ikke kan komme i kontakt med nogle mennesker. Det skal vi være meget opmærksom på. Altså det, jeg frygter allermest, det er, vi har nogle ældre mennesker, der ikke har noget familie til at hjælpe sig, der bliver efterladt på perronen.
Men kan det være rigtigt, altså at man i det her samfund simpelthen, man må fratage sig, altså, man må ikke have et pas, man må ikke være her i Danmark, hvis ikke man har en computer og stort set står til rådighed med digitale oplysninger for det offentlige døgnet rundt?
Nej, og det er også derfor, at vi, de mennesker, der ikke kan det, de selvfølgelig skal sige fra, og det er også det, der er mulighed for.
Hvad så, hvis man ikke vil? Fordi vi har set masser af eksempler på, at du giver digital information til det offentlige. Men altså, jeg er lidt ubehagelig ved modetanker om, hvor meget en eller anden udefinerlig maskineri ved om, hvad jeg foretager mig.
Ja, men det er jeg enig med dig i. Altså, men det er jo en anden, synes jeg, en anden diskussion.
Ja, det er en del af det digitale helvede.
Altså, der er jo en grænse mellem at sige, hvad er det offentlige skal vide om os, kontra, hvordan er det, vi laver lette IT-løsninger, så vi ikke skal have folk, nu har vi lige talt om den offentlige sektor og størrelse, så vi ikke skal have folk siddende på et hver kontor og udfylde skemaer, hvis du kan sidde derhjemme og udfylde det på din PC. Det handler også om den måde, vi skal være effektive på i vores samfund.
Tak til de konservatives nye leder og kommende formand og indtil på onsdag borgmester i Viborg, Søren Pape Poulsen.
Folketingskandidat i Vestjylland.
Ja, nyslået folketingskandidat. Tak fordi du kom. Når vi er færdige her, og så kommer nyhederne, og når vi er tilbage igen, så skal vi snakke om Frankrig og stoledansen i EU.
Og nu er der nyheder.